ogledalo.
Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u srijedu 15. oktobra održana je promocija ponovljenog izdanja knjige Serbobranke Rista Milića. Pjesnik Risto Milić jedan je od najznačajnijih, najplodnijih i svestranih društvenih članova, pa nije ni čudo da je bio proglašen za počasnog člana Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo kao najdosljedniji sledbenik njegovog i dalje aktuelnog mota Pjesmom srcu, srcem rodu, ocijenio je sekretar društva Dragan Đurčić. On se povodom 175 godina od osnivanja Jedinstva u Riznici Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotorske obratio prisutnima na promociji ponovljenog izdanja liričnih rodoljubivih pjesama pod nazivom Serbobranke Rista Milića. O Ristu Miliću, podsjetio je Đurčić, govorili su brojni hroničari Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a ovom prilikom iz njegovog predgovora novom izdanju citiramo: sam Špiro Jovović je pak komponovao na svačije dopadanje i pohvalu nekoliko rodoljubivih pjesama Ljube Nenadovića i kotorskog pjesnika, društvenog člana Rista Simova Milića. Jeseni 1869. buknu Bokeljski ustanak. Najteže muke pretrpješe društveni predsjednik Risto M. Subotić i rodoljubivi društveni pjesnik i pjevač Risto S. Milić. Kraj citata.
Risto Milić je jedan od kotorskih Srba koji je glavom bez obzira morao bježati iz Boke nakon Bokeljskog ustanka. Ognjenović je platio glavom, a Risto Milić je pobjegao u Odesu. U Odesi se upoznao sa Jelisavetom Popović. Za nas, odnosno tada za Kotorane, nepoznatom osobom. I ta Jelisaveta Popović, inspirisana pjesmama, ovom liričnom poezijom, patriotskom poezijom, kako je, mislim, naziva Risto Milić, ona je poklonila 11 partitura i posvetila Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo, komponovala i te originalne partiture posvetila Jedinstvu i potpisala se kao odeska srpkinja. Lično sam ponosan što sam po funkciji jedan od jako puno nasljednika Rista Milića, nedostojan u svakom slučaju, jer moja generacija nije baš imala takve prilike da iskaže svoj patriotizam kao što su znali naši preci sredinom 19. vijeka. Mi to ne umijemo da iskažemo. I međutim, kada ja žalim za tim, svi mi odgovore drugo je doba, mada ja ne prepoznajem to drugo doba, ali vjerovatno kad se kaže da je drugo doba, biće da je to drugo doba. Zamolio bih protojereja Stavrofora, oca Moma bi zamolio isto našega člana, da nam sve kaže što zna, a posebno na ove dvije teme koje sam mu zadao. Oprostite, Ljilja obično zadaje zadatke, doduše na pismene, a ja usmene.
O knjizi Srbobranke Rista Milića pored Đurčića govorio je i paroh Kotorski, namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić.
Na ovom mjestu večastavno da sjedi gospodin Milorad Jovanović koji je napisao izvanredan članak o Ristu Miliću. Ja sam mu dao neke podatke, ali ipak i pored toga bih ja morao se uključim u onom dijelu vezanom za Jelisavetu Popović. Prema onome što smo konačno našli, Ristu Milić je rođen 1842. u Kotoru. Opšte mišljenje je bilo, pa i moje do tada, dok me nije kontaktirao gospodin Jovanović, da je Risto Milić rođen u Risno. A on to fino članak objašnjava, pobrkano je bila Resna u Bjelicama i Risan. I ja sam u prvi mah odgovorio, neće biti baš to jednostavno naći, on je rekao da se bavi, naime, zašto Milorad Jovanović i zašto kustos muzeja pošte. On je obradio ličnosti mnogih znamenitih službenika, visokih službenika Beogradske pošte. I natrčao je na ličnost Rista Milića i pozabavio se njome, ali je imao, kao što i mi nismo imali podatak o njegovom rođenju, napisao mi je, ja sam odgovorio otprilike da će to biti poprilično teško, otišao sam u Risan, pokušao da nađem i ne nađem. Međutim, prosto po nekoj intuiciji Milića ovdje mnogo ima, ipak sam ja okrenuo i naše matične knjige. I nađem ga u 1842. Hristofero, sin Simeona Milića i čini mi se, savjete Katolić. Katolička moja majka.
Elena
Katolić. Naravno, oduševi se gospodin Jovanović tim podatkom i tako nastane naša prepiska i on naravno objavi članak. Naravno, on je išao tom linijom da je on prvo rodoljub, ali prije svega vrhunski poštar. Recimo jedan podatak koji ćete pročitati, jedan Italijan piše o tome da došao u poštu i sad na nekoliko jezika se obraća isti glas i on uzde vjeruje, čak rumunski jezik je znao. Sve ove europske jezike, ali i rumunski. I vidio je to samo jedan isti čovjek, Risto Milić. Dakle, bio poliglot, 6-7 jezika je govorio. I, naravno, svi se upoznaju i pročitat ćete ovdje, ima vrlo lijep opis svega toga. Međutim, ja se sa Risto Milićem sreo. Prvo, kad sam počeo sređen biblioteku, sa 69. došao, već 71. sam počeo da sređen biblioteku. Naime, naša biblioteka je bila pomiješana. To je više fondova, međutim, taj neko koji je imao dobru namjeru je loše uradio što je fondaciju Vladike Gerasima Petranovića, koja je imala i svoj registar, spojio sa ostalim knjigama. Tako da smo sa ovo denda, sada sveštenim u Tivtu, kao dječak i ja, bukvalno iz te gomile 10.000 knjiga izlažili smo knjige koje smo poslije po registru identifikovali kao knjige Srpskog pješnog društva, pardon, Vladike Gerasima. I tražeći razne, tražeći knjige Vladike Gerasima, malo pa bi natrčali na knjige na kojima ima lijepa jedna etiketa, Risto Milić i tako dalje, i njegov broj nekog registra koje on imao. Dakle, da se pripustio sa Ristom Milićem i znam da mi je gospodin Jovo Ivanović, da je bio dirigent, ispričao koliko je dobio velike dodelju, ali ništa naročito poslije toga. Međutim, dolazi trenutak, pošto sve mi je bilo na raspolaganju, ali sve je bio i moj posao u stvari. Jednog dana sam nešto radio oko nota, tek toliko tehnika, ja znam da pjevam, ali ne čitam note, a još manje znam muzikologiju. Međutim, privukla me ljepota. Prosto estetski moment u nekih nota i pogledam tamo da je posvećenje Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo na stihove Rista Milića ili Savita M. Popović Odeska Srpkinja. I ispostavlja se ima 11 kompozicija uz klavirsku pratnju. Istog momenta sam okrenuo telefon, zvao sam Duška Skovrana, pokojnoga, i on im samo pripitao jesi siguran da je 1872. Naravno, on je odmah brzo postola došao, nisam bio ni svjestan da sam u stvari otkrio Jelisavetu Popović kao kompozitora, jer niko nije znao ko je Jelisaveta Popović i u našem registru se nota vodila te kompozicije pod R. Milić. I tako da je sticajem okolnosti sam učestvovao u jednom otkriću i to je za sad najstarija srpska kompozitorka, a mi imamo ovdje originale koji su sačuvani i prevedeni su sada u ovom ponovljenom izdanju. I naravno to sam se malo više zainteresuo, naravno da mi došla pod ruku Srbobranke. Imali smo, još imamo jedan broj, naravno ljubomorno čuvamo da ih ne dajemo bilo kome, ali sve važne biblioteke, prvo je Akademija nauka, Patrijaršija, Teološki fakultet i sve važne biblioteke su dobile originalni primjerak. Mi ćemo sad ponoviti, njima ćemo poslati i ovo izdanje. Još imamo jednu malu količinu, možda 10-15 komada. I naravno sad više ne može mnogo da ide u širinu, morate se čuvati za neke ekskluzivne prilike. Dakle, sticajem okolnosti isplivalo je na površinu da se više govori i o Ristu Miliću i naravno, a po prvi put o Jelisaveti Popović. Tragali su razni da otkriju koja je mogla biti ona, međutim, mi smo našli poprilično oprečne podatke. Po jednima je ona izvisna da se rodila na brodu na putu od Odese prema ovam ili prema Odesi, međutim ono M se ne slaže. Sve drugo se slaže po vremenu. Kako je komponovala 1872. a vidi se da je bila vrlo mlada. Međutim, to se nešto ne slaže, da li ona bila i udata Popović, odnosno da li je udata Popović. To sve mi bukvalno ništa ne znamo o Jelisaveti Popović, on samo se nagađa. Tako da razne su se oprobali na u tome da kažu koji su nam kompetentni, o nivou muzike, o kvalitetu, o svemu onome, ono što je sigurno, notni materijal je prekrasan kad se uzme u ruke i bogatstvo je, dali smo na konzervaciju, tako da su najčitav sam to notni materijal je prvoklasno sačuvan. Tako da je u stvari poslije se došlo do ove priče o jednom prigodom su izvedene i ne svih 11, ali nekog izvedene, neke od naših djevojaka, a neko je pokušao od ovih gore na Cetinju, znam da je to prilično ovako urađeno bahato, recimo napisano je kao da je to muzika sa dvora. U baru je to bilo, to je pokojna, nije važno, mogu se sjetiti, možda i bolje se ne sjetim. Uzeto je bez našeg znanja i to je u prikazano kao muzika sa dvora, nije bilo na dvoru, ona se ako se ikada svirala se u Odesi i u Kotoru, na dvoru sigurno nije. Dakle, to bi bilo ono što ja znam i danas ja sam svjedok, pronalaska nota, kontaktiranja sa Ristom Milićem, sa Gradom Milovanovićem i jer onda je večera studija, treba onda dođe, on će vas sve pozdravlja, kaže nešto nije dobro sa zdravljem, inače on bi naravno mnogo govorio, više, dao bi više podataka o ličnosti Rista Milića. Ali, kaže, ja sam posvjedočio ono čega sam, u čemu sam učestvovao.
Ove večeri govorio je i Stevan Kordić koji je uradio fotografiju i dizajn.
Ja se prvo zahvaljujem Srpskom pjevačkom jedinstvu čiji sam i član što mi je zapravo dalo mogućnost da grafički uredim ovu knjigu. Kao što je Ljilja kazala, ovo treba shvatiti kao ponovljeno izdanje jer smo u potpunosti prenijeli ono što se nalazi u originalu, uključujući i znakove interpunkcije koji po današnjim standardima ne odgovaraju, drugčiji su, prosto čuvali smo duh originala, promijenila su se pravila, ali mi smo prosto željeli da bude što bliže duhu originala i tako smo u cijelosti i prenijeli u samoj knjizi stihove onako kako su oni bili štampani u samom originalu. Također, radi lakše čitljivosti, odlučili smo se na malo veći format nego što je to sam original bio. Neke pjesme koje su dvokolonski štampane, ovdje smo dakle štampali u jednoj koloni sve da bismo olakšali čitanje. Na kraju dakle ide sam tekst gospodina Jovanovića, odnosno prvo ide umjesto dakle uvoda, onda ide da kažemo integralno kompletan dio Srbobranki Rista Milića, zatim tekst gospodina Jovanovića i na kraju ide idu note Jelisavete Popović. Možda one, možda ovaj format nije savršen za čitanje nota, ali ono osnovno čitljivost tih nota mislim da je obezbijeđena ovim izdanjem i to je da koliko mi znamo prvo integralno štampanje tog dijela dakle kojeg je ona posvetila jedinstvu, a na stihove na stihove Rista Milića. Po formi sama knjiga i na, što se tiče samog fonta papira na kojim je štampan, želja nam je bila da se približimo nečemu što bi bilo blisko knjizi koja je rađena krajem 19. vijeka. Ono što bih prosto na kraju kazao, mislim da je važno istaći, jeste da u samom originalu, dakle, Rista Milića, pored pjesama na kraju ide spisak prenumeranata, znači onih koji, da kažemo, pretplatnika za tu knjigu. Ono što je moj utisak jeste da ono što je samo spisak sa kraja 19. vijeka danas je prvorazredni istorijski dokument, jer jako puno govori zapravo o vezama Bokelja toga vremena i vidite da Risto Milić ima ogroman broj prenumeranata u Beogradu, u Zagrebu, u Sant Andreji, ali također i ogroman broj prenumeranata ovdje u samoj Boki Kotorskoj. Čitanjem tih imena i prezimena dolazimo prosto do jednog saznanja o odnosima kakvi su ovdje vladali u tom vremenu i mislim da je svakako veoma interesantno posvetiti dio vremena i čitanju tog dijela koji na izgled možda ne izgleda toliko važno. Eto, ja se još jednom zahvaljujem jedinstvu što mi je dalo tu priliku i nadam se da ćemo štampati još ovakvih izdanja na nekim drugim, prilikom nekih drugih godišnjica.
Profesor gimnazije Kotor Ljiljana Čolan govorila je također na ovoj promociji.
Dobro, ja bih sad par riječi o tome koliko je Risto Milić značajan kao jedan kulturni javni radnik bio i za svoje vrijeme. Godina rođenja i godina smrti nam govori o tome da je on mogao da pripada epohi romantizma i realizma i čak da je dobirnuo epohu moderna. Međutim, kao što znate, pisci biraju svoje duhovno očinstvo, a i zbog društvenih okolnosti u kojima se nalazila Crna Gora tada i Srbija i Hrvatska i Slovenija, kod nas te književne epohe nisu podudarale sa granicama epoha u Evropi. Ono što možemo sigurno reći što se tiče tog duhovnog očinstva, Risto Milić bira kao svoje duhovne oce Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša. Po svojoj osnovnoj vokaciji on jeste pjesnik, ali i prosvetitelj. Zato ću vam prije nego što nastavim nešto da govorim o motivima koji se javljaju u njegovim pjesmama, pročitati upravo odlomak teksta koji je on priredio za to izdanje iz 1871. godine. U Srpsku se od nekada probudila sveta i blagorodna misao da se radi o narodnoj prosvjeti, da pomoću nje otrese sa leđa onu kaljavu odoru trulosti i smetnje koju nam bijaše nametnulo tuđinstvo za grdne poniženje. Toj misli nastupilo je i djelo. odvažno i sretno srpska se omladina latila zamašnog rada na velikom i raznovrsnom polju prosvjeta. Vojništvo, mornarstvo, obrti, zanati, škole, sve je stalo da se snaži i oživljuje srpskim duhom, a osobito književnost. Ta književnost, kada je u pitanju Risto Milić, vezana je za četiri značajna motiva. Prepoznaćete da sigurno sam te motive koji se javljaju i kod Petra II. Petrovića Njegoša. S jedne strane je jaram ropstva, a sa druge strane imate slobodarski duh crnogorskog i srpskog naroda, narodnu slogu i ljubav, kao jedan od osnovnih pokretača u životu. Nije slučajno zato moto ove knjige, stih je izvršitbe Jovana Sundečića koji glasi: kad muževi u uzima stenju, valja duhom da sna više penju, duh savezat ništa kadro nije, kad ga ljubav, kad ga sloga grije. Znači, evo i sam ovaj moto vam govori o tome koliko je Ristu Miliću bilo važno da prosvijetli svoje savremenike, a ovaj moto nije daleko ni od našeg vremena na neki način da nam ukaže na taj put kojim se treba dalje ići da bi taj život bio po mjeri čovjeka. Podsjeta cijekvom knezu Nikoli I, gospodaru slobodne Crne Gore i Brda. Ovdje epiteti mnogo govore, svijetli knez i slobodna Crna Gora i Brda. To je ona romantičarska vizija koju su imali uz pomenutog Vista Milića, Njegoša i ostali naši romantičari, Znaj, Đura Jakšić, Lada Kostić, sa kojima se Risto Milić možda nije u toku svog života direktno viđao, ali sigurno je postojala neka veza među njima, jer prije nego što je oštampana ova zbirka, pjesme Risto Milića našli su se u Novosadskoj Danici. Naime, 1867. godine on je objavio neke svoje pjesme u Novosadskoj Danici, sami znate da je Novi Sad, srpska Atina, i velike su veze uopšte Rista Milića sa današnjom Vojvodinom, tadašnjom Novosadskom, jer i u jednoj pjesmi koji posveđuje svome savremeniku Miti Popoviću, koji je živio i radio u Sremskim Karlovcima, govori upravo o tome koliko je bilo teško pjesnicima koji su u tim porobljenim zemljama djelovali i pokušavali da probude taj zaspali duh građana, naročito nekih diplomata, jer on u jednom trenutku i kritikuje diplomate svoga doba koji nisu bili kadri da pokrenu, narod. Da se vratim na samu kompoziciju zbirke i da još ponešto kažemo o ovim motivima koji se nalaze kod Rista Milića, a na neki način su i stožer poezije Petra II. Petrovića Njegoša. Nakon znači, tog mota Sundečića i posvete Nikoli I. ide upravo pjesma Pozdrav knezu Nikoli I. prilikom njegova dolaska u Boku 1867. godine. Kneza Nikolu I. dočekali su bokeljski Srbi sa plamenim čustvom. To je nešto što je osjećao i sam Risto Milić. Otec Momo vam je rekao da kada je tražio podatke vezane za njegovo rođenje, našao je podatak koji je gospodin Jovanović obrađuje, da je Risto Milić od Bjelica, crnogorsko pleme koje ima svog pretka Pavla Orlovića i Kosovo, a majka je Elena Katović, znači Bokeljka. Tako da to plameno čupstvo o kome govori u prvoj pjesmi, on sigurno i osjeća. On je bukvalno onaj probuđen deo svog naroda, narodna svijest u sebi samom i svojim patnjama i svom narodu. Druga pjesma je posvećena Crnoj Gori i ja bih vam samo par sinonima koje Risto Milić u svojoj zbirci nam otkriva kada je u pitanju Crna Gora. Ona je za njega majka svih srpskih Ahila. Znate o kome je riječ, o grčkom Ahilu. Ona je hram boginje slobode i ona je ostatak svijeće Nemanjine. To je nešto što Risto Milić želi da istakne. To junaštvo, to herojstvo Crnogoraca, s jedne strane, s druge strane Crnu Goru koja je hram, koja je svetinja za sve tadašnje ove narode, kao jedan čvrst beden koji se nije dao tako lako osvojiti i zbog konfiguracije tla, a i zbog crnogorskog čojstva i naštva, a s druge strane ostatak svijeće Nemanjine. Ta svijeća Nemanjina gori u svim rodoljubivim pjesmama Risto Milića, iako vam moram reći da što se tiče tog kompozicijnog dijela, 36 prvih pjesama je isključivo rodoljubivih, onda je par pjesama ljubavne sadržine, da bi se na kraju ipak on kao pjesnik malo posvetio i problemu pjesnika u svom vremenu, pa je posljednja, pretposljednja pjesma pjesnik, a posljednja ljubav, što negdje direktno ima veze sa nekom njegovom filozofijom pisanja, ili kako mi to u Silci kažemo, poetikom. Što se tiče oživljavanja srpske prošlosti, da se vratim, Risto Milić kao i Petar II. Petrović, Njegoš, Kosovski zavjet glorifikuje u svakoj svojoj pjesmi. Ona narodna misao koja je vrlo živa u našoj još svijesti, bez obzira na vrijeme koje je prošlo od kosovskog boja, i koja glasi: kome je došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo, kod Rista Milića glasi: kogođe Srbin neku boj hita, tamo nas zove tadašnji vijek. Znači, taj kosovski zavjet živi, kao što žive i ličnosti iz srpske prošlosti. Ne slučajno car Dušan, Marko Kraljević i Miloš Obilić. U jednoj pjesmi koju zovem Naše narodno uskrsnuće, koja je u zbirci pod rednim brojem 8, imam dijalošku formu, naravno kao i u našim narodnim medijskim pjesmama. Vila pokušava da probudi junake iz prošlosti i otvaraju se tri groba. Jedan u Prizrenu, jedan u Prilepu i jedan u Kruševgradu. Neslučajno. I sada Vila traži od Dušana, Marka i Miloša da prozru ko su to novi Vukašini koji su oteli od Uroša carstvo, ko su to novi Brankovići, i da taj novi Vidov danak novom Srbinu svane, da sakupe svoje snage da oslobode te gradove. Hajde dignimo Prizren porušeni i Dečane obnovimo svete, hajde spasajmo narodne potrebe, dakle cvjetom ne bije nas sram. Što se tiče versifikatorskih sposobnosti, vidjet ćete da Risto Milić baš i nije neki vrsni versifikator. Umjetničke kvalitete njegovog dijela više možemo tražiti u raznovrsnosti motiva i upravo u ovom oživljavanju te nekakve romantičarske tradicije koja je jako važna za sve ostale književne pravce. Još u jednoj pjesmi oživljava kosovske junake Miloša Obilića, Toplicu Milana i Kosančić Ivana. Pretpostavljam da makar veći broj vas zna o kojoj pjesmi riječ, Kosovka djevojka. To su oni koji se nisu vratili, koje je ona ispratila u boji na Kosovo i koji su pali za krst časni i slobodu zlata. A svi ovi koji su nastavili dalje da žive, treba da krstu služe, a Milošem žive. To je ono što Risto Milić pjeva u ovim pjesmama, kao i što je pjevao i Petar II. Petrović Njegoš. Ja sam kao jedan ilustrativan primjer onoga što je njegova ideja izdvojila stihove iz pjesme Badnje veče, koje je jedan od značajnijih hrišćanskih praznika, s tim što Risto Milić ovdje ne opjevava malu crkvu, porodicu, nego opjevava svoj narod i traži mir i slogu naroda kojemu pripada. Pa kaže: cvijet je ovaj različite boje, što u tajni skriva lice svoje. Na vremenu točku se okreće, želi naći u njem izvor sreće. Kratak jeste život našeg vijeka, danas jesmo, sutra smrt nas čeka. Kroz život nas prate mnogo bijeda, zadovoljstvo što mu uživat ne da. Nepravedno čovjek na svijet tuži, jer straci na svojim podlo služi. Sa svjetlosti se ga u mrak vode, nemir tuge s njim se lako srode. I srce mu sa savješću lože, dok ga mrtva u grob ne polože. Istina je, na svijet nije stalno, ali se njemu može živjeti slavno. Onim koji složno žive znaju, tim se stvara ovaj svijet u raju. Srećan narod, koji svjenča se slogom, sloga jeste izvor svake sreće, složan narod i planine kreće. Sloga čini da napredak svijeta, slogom sruši svaka sila kleta. Slogom Srbin biti može vičan i u snagi baš Ahilu sličan. Slogom Srbin biti može slavan, da mu rijetko drugi biva ravan. Slogom samo Srbin može rodu povratiti slavu i slobodu. Slogom samo Srbin mnogo vrijedi, slogom vraga može ga pobjedi. Slogom Srbin ne plaši se lava, slogom Srbin uskrsnut će slava. Slogom Srbin ropstvo može stresti i sa strahom dušmana zatresti. Osim srpskog naroda, Risto Milić se vrlo često obraća i svojoj braći dalmatincima koji su stradali na brodu Radetski koji je bio spaljen, zatim braći Ličanima, braći Bugarima. Na neki način to je ona ideja koja je bila prisutna kod svih naših romantičara da se svi južni Sloveni ujedine i da na taj način uspiju da taj travni jaram ropstva sa država i da nastave život u jednoj zajedničkoj državi. Što se tiče njega kao pjesnika ove druge vrste poezije, ljubavne poezije, moram samo jednu digresiju napraviti, jer Sarata Popović je komponovala dvije rodoljubive pjesme i sve ostale ljubavne. Znači, dvije ove rodoljubive su vam iz prvog dijela Na susret zori, to je 10. i Tamo nas zove 11. pjesme iz ove zbirke, a ostale su ljubavne koje idu od 36. pa negdje do ove pretposlednje koja se zove Pjesnik. On tu objašnjava uopšte ulogu pjesnika u svijetu koji mora da pjeva i kada je oluja, a i kaže kada nebo ima ružin lik. Jedna vrlo lijepa ovako metafora za mirno doba. I isto tako kaže da se od pjesnika traži da bude i lav, snažni, kad na branik stane, ali i leptir što cvijeće obleće. Znači da pjeva onako po mjeri svojih snaga o onome što je trenutno vrlo važno i značajno za samog pjesnika, ali i za njegove savremenike. U svemu tome, naravno, najjači utisak ostavlja ova završna pjesma, što nije slučajna, pjesma Ljubav, koja je i osnovni pokretač poezije, jer ovdje je i ljubav prema domovini, i ljubav prema prirodi, prema proljeću naročito, i ljubav prema dragoj. Pa Risto Milić kaže, ljubav je izvor svake vrlina, ljubav je Boga odajuće sveto, ljubav je sjeme rajskoga krina, ljubav je smrtnim zrcalo svjetlo, ljubav je ogan, plameni, silni, ljubav je što ono čude se stvara, ljubav je vođa hrabri i krilni, ljubav je koja strasti obara. Evo, ja se nadam da smo noći koliko toliko zadovoljili neke vaše radoznalosti i odgovorili na neka pitanja i možda vas podstakli na čitanje ovih pjesama Risto Milića i uopšte svi oni koji su večeras čuli za Risto Milića, nadam se da će nastaviti istraživanje vezano za ovog našeg kulturnog javnog radnika iz prošlosti, mada on u svojim pjesmama vrlo često govori da je za njega prošlost isto što i sadašnjost, isto što i budućnost. Ta neka psihološka kategorija mjerenja vremena za čovjeka koji slobodarskim duhom diše, to je ono što je u stvari suština i ovog knjiga. Hvala. Thank you.
Izdavač knjige je Vojin Lazarević. Uprava jedinstva pripremila je i veći broj zahvalnica za doprinos radu i opstojanju društva u periodu obnovljenog djelovanja od 1994. do 2014. Zahvalnice su dodijeljene profesorki Ljiljani Čolan, Draganu Đurčiću i Stefanu Kordiću.
Uprava Srpsko-hrvatskog društva jedinstva je povodom junaškog jubileja 175 godina rada i opstojanja, upiše u hronici našeg društva, i 20 godina od obnavljanja rada našeg društva pripremila više zahvalica kao i plaketa za sve one koji su dali svoj doprinos radu našeg društva tokom 20 godina. Budući da je taj spisak povelik, ako bi ga čitali i uručili plakete na jednoj svečanosti koji je potrebno, zato smo odlučili da, budući da je ovaj naš jubilej prošao i jubileja obuhvata više manifestacija, da podijelimo plakete na više manifestacije, tako što ćemo onim akterima određene večeri uručiti njihove plakete, tako da ću iskoristiti priliku večera da gospodi koja je pred nama uručim njihove plakete. Budući da sam ja iz Tuca i kako veliki džentlme, naravno počeće od mlade dame, specijalna zahvalnica i da zahvalam za dobitu radu Srpskog hrvatskog društva jedinstva u periodu od 1994. do 2014. Te vam smo mogli da izaberemo bilo koji od ovih manifestacija, danas što kaže svakoj čorbi mi razija. Sve su plaketiske veličine, jer smo birali po zaslugama veličinu. Plakete trebalo bi još na dva druga, jer bi pomogli da gospodin Đurčić u njegovu plaketu. Ona nismo zaboravili, ne bojte se, znamo mi koja je Petnova i šta je sve znači za društvo, ali imamo da je subot.
Morat će čekat ipak tri dana posle nas. Za vašu informaciju, ova knjiga će biti u prodaji po cijeni od 5 evra, mislim to su otprilike naši troškovi, smatramo da nije nešto previše, i bit će u prodaji, znači u našoj knjižari dole i u crkvi Svetog Nikole. Oče Nemanja, ako dozvole moji mlađi laureati, ja bih samo kazao da smo mi izrasli iz jedinstva, živjeli sa jedinstvom i sprovodili zavjetne misli osnivača i naših predaka. Ništa više nismo uradili. Da nije bilo jedinstva, ne bi bilo niti našeg ovog djelovanja, niti svega ovoga što smo dobili. Zahvaljujemo upravi i zahvaljujemo svima nama koji ste posjetili ovo već. A mi ćemo i dalje djelati mjesto sveći srce. Hvala lijepa. S obzirom na pozivnice koje ste dobili, došlo je do tehničkih problema, do nesporazuma sa Centrom za kulturu. Jer je navodno, kasnije su uspostavili, to bio rezervisan termin za pionirske kvalifikacije folklornih društava i južne regije, tako da smo mi morali da se pomjerimo sa nedjelje na ponedjeljak. Sve je isto, samo je dan različit, samo njega nema. A ima malo gorčine kada neko ne može shvatiti da je kolo, a to će gospođa Darinka bolje znati kazati, vrh svjetskog folklora, a njih su ipak za one na kojima svijet ostaje, to je važno što je urađeno. Hvala, hvala vam svima.
Prema arhivskim podacima, Risto Milić je rođen 1842. godine u Kotoru. Pod rednim brojem 8 piše: Risto Kristoforo je sin Simeona Milića iz Bjelica i Jelene Katurić iz Kotora i rođen je 19. aprila po starom ili 1. maja po novom kalendaru. Knjiga rođenih je ispisana italijanskim jezikom koji je bio službeni jezik u južnim dalmatinskim pokrajinama Austro-Ugarske carevine, stoji u arhivskoj građi. I pored svih pjesničkih i pjevačkih uspjeha, Milić u Kotoru nije mogao dobiti siguran posao u državnoj službi. To je bila cijena njegovog rodoljubivog djelovanja u Boki. Zato je krajem 1871. godine otputovao u Odesu, gdje je bio zvanični povjerenik Matice Srpske. U Odesi je sreo i svoju zemljakinju Jelisavetu Popović, koja je iz Serbobranki uzela 11 pjesama i na njihove stihove komponovala muziku. Posle rata 1879. godine Milić je u Beogradu raspoređen na mjesto računu ispitača 5. klase glavne kontrole, a od 1883. do 1910. godine je radio kao knjigovođa u poštansko-telegrafskom odjeljenju Ministarstva narodne privrede. Kao poštanski činovnik nije objavljivao svoja književna djela, ali je bio u toku književnih događaja, posebno srpskih pisaca. Iznenada je od srčanog udara umro 8. marta 1910. godine u beogradskoj kafani Proljeće. Detalj je iz biografije pjesnika Rista Milića. Jedinstvo je uoči Lučindana 17.10.1870. godine pošlo da se pokloni moštima Svetog Petra Cetinskog. Iste večeri priređena je i sjajna zabava u Cetinskoj čitaonici za knjaza, ostale glavare i narod. Tada je prvi put izvedena crnogorska himna komponovana od društvenog kapelnika Antuna Šulca, a po riječima pjesnika Jovana Sundečića i od tada se ona pjevala i svirala kao crnogorska himna do našeg sretnog narodnog ujedinjenja. Za uzvrat knjaz je društvu poklonio 200 forinti u zlatu, dirigentu Šulcu zlatni sat sa posvetom i naredio je da se o državnom trošku štampaju rodoljubive pjesme Srbobranke koje je spjevao Risto Milić, vrijedni društveni član. Godine 1869. u avgustu zavedena je regrutacija, uprkos date carske riječi prilikom okupacije Boke da se to neće raditi. Nakon što je car Franjo Josif odbio molbu bokeljskih glavara da se ne regrutuje lokalno stanovništvo i poslao u Boku jaku vojsku, 25. septembra se digoše na ustanak prvo Krivošijani, Ledeničani, Rišnjani, Oravčani, a zatim i Grbljani, Majine, Brajići i Pobori. 3. januara 1870. sklopljen je knedlački mir, jedinstvo je palo u nemilost policije, uhapšeno je nekoliko članova, a najteže su prošli predsjednik Risto M. Subotić, koji je i umro u zatvoru od pretrpljenih muka, i pjesnik Risto S. Milić, član društva koji je morao napustiti Kotor zbog velikog srbovanja i otići u Odesu, a kasnije u Beograd. Društvo izrazilo solidarnost sa stradalima, odustajući od zaborava, i svoju djelatnost svelo je na molitve za spas i pokoj duša poginulih ustanika. U Odesi je Risto Miletić bio zvanični predstavnik Matice Srpske. U Odesi je sreo Jelisavetu Popović, srpsku kompozitorku, a ona je komponovala za muziku za njegovih 11 pjesama iz Srbobranki. Note svih kompozicija sačuvane su u arhivu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, detalje iz istorijata Jedinstva, a koji dovoljno govori i o Ristu Miliću. Ovo je, draga braći i sestre, bio tonski zapis sa promocije knjige Srbobranke, koja je održana u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske u srijedu 15. oktobra.